є плеєр, адат радіоти. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сүүн 2024-нчы жылдын 28-нчы майы, эптанын тийшенбе күнү. Сүүнкү программабызда соңку жаң хакимиеттердин бир күзөтүүчүлүгү астында кетти. Авто улук устаханаларында кетирилген баарлыклар исилдердин таанын көпөлдөр ве бийлик маалыматтарыбызды динлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев бунун таазиликтери менен тааныштырыярын. 26 майда Русияның президенті Владимир Путин Өзбекстана келді. Дашкенттің аэропортында оны президент Шавкат Мирзиёев қарсылады. Бұл сапар Гүнбатырын Меркез Азия дәулеттеріне Русияның тәсір кеңістігінен шығармаға финансиандығы барадағы кәбір хабарларын арасында болып кетсер. 2 күндік сапара қабатлап, Озорқы Совет Республикасының пайтақты Дашкенттің көчелеріне рус ве өзбек байдақлары дикілді. Өзбек президентінің Метбуғыт Эдарысының берен мағлуматына өрә, геплесіклерінің довамында хемме тараплайын стратегики хызматташлық өе яранлық, сейледі, сеуда өе иқтисады хызматташлығы үстірмек меселелері барада күрін еділер. Халқары дерін өвлерін селзірмелеріні өрә, Өзбекстан қадағын еділін харитлері Русия кетірмек үчін эсасы кетелгелерін бірін өвріліптір. Путин Русияның 2022 жылдың февралында Украина қарсы долы кермілі ұрсы басылалы бәрі, дасары юрттары Асияқы дедер. 27 майда ерден Ерменистанның пайтықты Ереванда премьер-министр Никол Пашинянның везепеден чекілмегінің талап едіп кетсірілен өкіметі қарсы протестарың довамында полиция 10-ші адым сақлады. Демонстрантлар Азербайджан білен серхіт ары чәкілері кесетілмек бойынша бағылысылын ылалысығы қарсы чықярлар. Ватан үчін тавус хереккетінің ағзалары ве голдоучылары 53 яслы архиепископ Баграт Галстанияның чағырсылары сасында пайтақтың инчемі күчелеріне кемпеттікледілер. Полиция күчелері арасылымық тағалаларының чағында протестчылары кем тұсық етті. İçeri İşleri Ministerliğinin Metbuot Vekili Narek Sargisyan'ın jurnalistlere beren mağlumatına öre 27 mayda irden 137 adam saklanıptır. 26 mayda Gürcistan'ın kararsızlık gününde münlörçe adam esasan hemyaslar paytık Tbilisi'de yürüyüş geçirip hakimiyet basındaki Gürcü Arzuvu Partisi'nin ilerlediğen Dasar Yurt Agentleri Kanunu'nda nize vurmaya çağırdılar. Bu kanunun tanqidçileri munun Rusiyanın başqa pikirlileri temetmek üçin ulanyan kanununu qaytalayandığını aydarlar. Gunvatar hem bu kanunun Gürcistan'ın Evro-Atlantik ımtılmalarına yaramaz təsir yetiriyandığını duydurup onu tanqidlayar. Gürcü Arzuvu Partisi bu kanunu qarşı ençi mühibde bəri geçirilen protestleri hem qaramazdan onu kabul etdi. Pitna qarşı polisiya protestleri berk basıp yatırıyar. Gürcistan'ın Gunvatar taraftar prezidenti Saloma Zurabishvili Rusya'nın kanunu hem atlandırılan bu kanunu veto koydu. 26 mayda Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron Germania devlet taparına başladı. Bu Fransiyanın liderinin sonki 24 yılın içinde Germania ilkinci gezek devlet taparına etmeği boldu. 3 günlük taparın devamında Evropa Birleşiği'nin öngdü varıcı güçleri hesaplanyan bu iki yurdun arasındaki berk bağlar nıktalıp geçilir. Macron, Paris bilen Berlin'in Evropa Birleşiği ve dasar siyaset boyunca hareketlerini utkoşturmak tağallalarının arasında Germania yığı-yığıdan sapar etse de Fransız liderinin Germania devlet derecesindeki son saparı 2000-cı yılda olupdı. Sonda Berlin'e Fransa'nın sol vaktı prezidenti Jacques Chirac gelipti. Macron'un Germania'nın 2. Jahan Ursu'ndan sonki konstitusiyasının 75 yıllığını ve noyabrda belenilecek Berlin divarının yıkılmağının 35. yıl dönümüne qabat gelmeği Fransa bilen Germania'nın arasındaki çuñ dostluk bağlarına kepil geçer deyip Germania'nın prezidenti Frank-Walter Steinmeier çıkış etti. Afganistan'ın demiradık gün doğur sebitlerinde ağır yağınlar sebeple dören su coşmaları neticesinde bir maskalanın 10 ağzası helak oldu. Badaksan vilayetindaki Taliban dolundurucularının Azatik Radyosu'nun Afgan kulluğuna aitmağına öre 26. mayda geçlik bolan su coşmasında yok olan 4 adamın cesedi tapılıptır. Resmiler gözlük işlerinin hinizm devam ettirilendiğini hem bellediler. Yerli hakimiyetler su coşmasında sebitin inçimi ovasına zeper yetendiğini məlim ettiler. Paytaxt Kabul'dan 300 kilometr demirazıqda yerleşen Bağlan vilayetinde su coşmaları sebeple 40 tövürü cay veyran oldu.